Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova të bashkëpunoj me KFOR-in për çmilitarizim të Veriut dhe të marr hapa për vetëqeverisje të serbëve, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Në Mitrovicë të Veriut, digjet vetura e një polici. Tajvani goditët nga një tërmet vdekje prurës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova dhe Serbia dhe palët tjera të jashtme duhet të fokusohen në shmangje të rrezikut afatshkurtër të dhunës në veri të Kosovës dhe më pas të analizojnë mënyra për të garantuar stabilitet afatgjatë. Kështu është thënë në raportin më të ri të grupit ndërkombëtar të krizave, organizatë që harton analizat të pavarura dhe këshilla për parandalim, zgjidhje dhe menaxhim të konflikteve të publikuar dje. Në raportin me titull Veriu i Kosovës, pohimi i sovranitetit mes besnikrive të ndara dedikuar marrëdhënieve Kosov-Serbi me fokus në veriun e Kosovës dhe zhvillimet atje, Kosovës i sugjerohet të bashkëpunoj me forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, KFOR, për të çmilitarizuar veriun. Kosova duhet i tërheqë njësitet speciale të policisë prej rajoneve me shumicë serbe dhe derisa ta bëj atë, t'i dislokoj ato me masë dhe vetëm në koordinim me paqëruajtësit e KFOR-it, të cilët banorët e veriut i shohin si më të besueshëm marë parasysh për kushtimin e tyre për neutralitet, thuhet në raport. Sipas raportit të grupit ndërkombëtar të krizave për të rritur ndjesinë e sigurisë së Prishtinës, KFOR-i duhet i ndihmoj Kosovës në kontrollimin e kufirit, të parandaloj kontrabandën e armëve të rënda dhe t'i gjej ato që janë futur më herët. E Serbia duhet të ndaloj mbështetjen për aktivitet paramilitar dhe t'i gjykoj ata që janë përfshirë në vrasjen e policit të Kosovës. Në mungesë të një zgjidhjeje politike, gjithë përfshirëse bara do të jetë mbi Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n për të garantuar paqe dhe për të shmangur për shkallëzimin derisa të arrijnë kushtet për një marrëveshje të negociuar, thekson raporti. Në raport, grupi ndërkombëtar i krizave ka vlerësuar se Kosova është duke e fituar betejën për kontrollin e Veriut, ndonse shpresat për normalizim marrëdhënies mes Prishtinës dhe Beogradit po zbehen. Në raport është thënë se institucionet e mbetura serbe në territorin e Kosovës, të cilat i kanë mbietuar luftës së vitit 1999 dhe pavarësisë së Kosovës më 2008, po shpërbëhen pas një operacioni paramilitar të mbështetur prej Serbisë në shtator të vitit 2023. Në shtator të vitit të kaluar, grupet armatosura serbe e kanë sulmuar policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, duke vrarë zyrtarin e policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Sipas raportit, sulmi në Banjsk e ka kthyer vëmendjen te veriu i Kosovës dhe atë në të mirë të Prishtinës, të paktën në sytë e Brukselit dhe Washingtonit. Sipas analizës, sulmi e ka krijuar një dyshim të fuqishëm që Beogradi ka armatosur dhe trajnuar grupin paramilitar për sulmet vdekjeprurëse ndaj policisë së Kosovës. Pa një alternativë bindëse, Serbia ka humbur shumë mbështetje që e ka fituar nga fleksibiliteti në dialogun e ndërmjetësuar të BE-s, thuhet në raport. Në gjetje tjera është përmendur se pas sulmit në Banjsk, Prishtina ka përfituar prej ndryshimeve të rrethanave për të përshpejtuar integrimin e Veriut dhe për të dëbuar institucionet e mbetura të Serbisë. Prej perspektivës së saj, incidenti e ka konfirmuar që problemi me të cilin përballet Veriu janë kriminalët dhe terroristët e përkrahur prej Beogradit dhe jo serbët e thjesht. Ajo e ka konsideruar kërcënimin paramilitar si arsyetim për të angazhuar policinë armatosur rënd në atë zonë. Sipas raportit, këto janë ditë të vështira për pakicën serbe, e ardhmja e të cilave është jetike për afrim mes Beogradit dhe Prishtinës. Për të mbetur komunitet që mund të vetëqeveriset, ati i duhet çasje e vazhdueshme në institucionet e Serbisë, sidomos në fushën e edukimit dhe shëndetësisë, plus mbështetja financiare. Ati i duhet edhe siguria që mund të afitoj me kthimin e serbëve në policinë e Kosovës, prej të cilës serbët janë tërhequr në nëntor të vitit 2022. Detaje tjera nga raporti i grupit ndërkombëtar të krizave mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në artikullin e titulluar GNK Kosova të bashkëpunoj me KFOR-in për çmilitarizim të Veriut dhe të marr hapa për vetëqeverisje të serbëve. Një pjesëtari të policisë kufitare të Kosovës mëngjesin e sotëm i është djegur vetura në Mitrovicë të Veriut. Lajmi u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga zëvendës drejtori policisë të Kosovës për rajonin Veri Veton Elshani. Sot rreth orës 5:30 është djegur një vetur para një ndërtese, nuk ka të dyshuar, hetimi në vend të ngjarje ka përfunduar dhe hetimet janë duke vazhduar, ka thënë Elshani. Radio Evropa e Lirë mëson se bëhet fjalë për një polic të nacionalitetit serb, i cili nuk ishte larguar nga puna në nëntor të vitit 2022, kur serbët në mënyrë masive u larguan nga institucionet e Kosovës. Largimet e serbëve nga institucionet u nxitën nga mospajtimet që ata kishin lidhur me një vendim të qeverisë së Kosovës, lidhur me konvertimin e targave të makinave nga ato të lëshuara nga Serbia në targa RKS për Republika e Kosovës. Në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe edhe në të kaluarën janë regjistruar raste të djegjeve të makinave dhe pronave. Muajin e kaluar u regjistruan 2 djegje të pronave të serbëve në Kosovë. Një lokal në pronësi të nënkryetarës së Zveçanit, Natasha Tomanić, u dëgjua më 8 mars. Ajo dhe autoritetet e sigurisë thanë se zjarrvënia dyshohet se ishte e qëllimshme. Ndërkaq më 24 mars u dëgjua një objekt në pronësi të Nenad Radosavljevićit, drejtori i drejtorisë për sport, rini dhe kulturë në komunën që funksionon sipas sistemit të Kosovës. Radosavljević i tha Radios Evropa e Lirë se beson që zjarrvënia ishte e qëllimshme dhe se motivi ishte politik. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka bërë të ditur se një vajzë shqiptare nga Kosova është në mesin e personave të plagosur në sulmin që ka ndodhur në orët e paraditës në një shkollë në Finland. Ministria ka thënë përmes një postimi në Facebook se ambasada e Republikës së Kosovës në Stockholm është në kontakt të vazhdueshëm me familjarët e vajzës. Si pasojë e sulmit në shkollën Viertola në qytetin Vanta të Finlandës ka vdekur një fëmijë dhe dy të tjerë janë plagosur rënd. Sipas zyrtarëve policor, 3 viktimat janë të moshës 12 vjeçare, ashtu sikur se i dyshuari, i cili fillimisht ka ikur, por më pas është ndaluar nga autoritetet. Prindërit u kanë thënë mediave finlandeze se të shtënat kanë ndodhur në një klasë në këtë shkollë në veri të kryeqytetit Helsinki. Policia ka thënë se ka arritur në shkollë brenda 9 minutave. Nga sot në Kosovë nisë zbatuar i ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, i cili ka për qëllim veçanërisht rritjen e sigurisë rrugore dhe mbrojtjen e jetës, shëndetit dhe pronës së pjesëmarrësve në trafik dhe parashë masa më të ashpra ndëshkuese për kundërvajtësit. Me ndryshimin e ligjit parashihen dënime dukshëm më të larta për shoferët e cilët i shkelin rregullat në trafik. Në bazë të rregullave të reja, mosvënja e ripit të sigurisë dënohet me 150 euro. Te kalimi shpejtësisë së lejuar nga 20 deri në 500 euro, përdorimi i celularit nga 100 e deri në 500 euro e të tjera. Në moshën 38 vjeçare, Valoni nuk ishte menduar asnjëherë se kanceri i gjirit do të mund ta prekte atë apo burrat në përgjithësi. Kanceri i gjirit është problematik të burrat njësoj sikurse te gratë, thonë mjekët në klinikën e onkologjisë. Vitin e kaluar në këtë klinikë janë regjistruar 5 raste të reja me kancer në gjirit e burrat, kurse në vitin 2022 ishin 4 raste. Nga viti 2012 deri më tash në Kosovë janë regjistruar rreth 30 raste. Arton Konushevci sjell raportin e vazhdim.
Ajo që shoh nuk më pëlqen. Ishin fjalet që shtangën Valonin gjatë një vizite mjekësore. Nuk e kishte menduar kurse burrat mund të sëmuren nga kancerin e gjit derisa vetë u diagnostikua me të. Familja si do ta lë? Ishte gjëja parë që i kishte shkuar në mendje babait të dy fëmijëve, shpesh e perceptuar gabimisht si sëmundje vetëm e grave, kanceri i gjirit prek edhe burrat. Deri me 1% e rasteve të diagnostikuara janë burrat, sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Valoni ishte 38 vjeç kur u diagnostikua me sëmundje. Një lojë krejt e zakonshme me dëbirin ishte bërë shkas që ta vizitonte mjekun.
Erdhi djali i vogël me lujt me mua. Edhe, a është të rekordu?
Po, është të rekordu.
Të lujtë me mua edhe të fillu të kërcujim bark në krah. Edhe në një moment me kamë më këtë e gjyks. Edhe, ku me ditë që shush e ka prek, keni dhimbje shumë e modhe. Edhe, nësë me tashti gjishti zi. Nuk e bona shumë të modhe. Qovan më gjes, shkovan banje edhe këqyra. Edhe pe preke që është kukër. Kukër në mund. Pas të moja gjikësit. Në internet shikova, është veti shumë e rrallë. Të moja shkët është ndodhë në një në 40.000 raste me kanë në posë kancer. po i shikova ndryshimi formës majës gjoksit, cilat janë simptomat që shbohet ndryshimi, sepse me ku ajo tërjeket mrena, edhe ketë ato simptome kënë, do më thamë, ke tërjek në mrena, ke pak ma e ndishme, në gjyra ke pak ma ndryshe, pak ma erë.
Kujtoj Valoni për Radion Evropa e Lirë, me një erë kishtë njësur të shleton të facet në internet me informacionet që shfaqeshin, i shpeshtoheshin edhe të raurat e zemrës. Gjithçka që lexoja e vreja në trupin tim. Dilemave dhe dyshimeve nuk u bëri ballë gjatë dhe ju drejtua Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Pas analizave të një pasnjëshme, ju rekomandua të bënte një mamograf, një ekzaminim me rreze që përdoret për të zbuluar dhe diagnostikuar sëmundje të gjirit. Unë mendoj se mamografi bëjnë vetëm grat, jo dhe burrat, kujton sot 40 vjeçari. Me të dalë rezultati, radiologja me tha: "Ajo që shoh nuk më pëlqen." Fillimisht ndjeu mosbesim, ankth dhe trishtim për lajmin që nuk kishte menduar se do ta dëgjonte ndonjëherë. Mjekët i thanë se kanceri që kishte në gjie kishte në fazën e tretë apo në një stad agresiv. Nuk u ndjeva mirë, por nuk kisha kohë të mendoja shumë, thot Valoni. Dhe ashtu, siç rekomanduan mjekët, i u nënshtrua operacionit e parë pa e ditur se do të kishte nevojë edhe për të dytën.
Shumë sanë shkoi në problem, a më shumë sanë ki familje normale, unë jam prindi dy fëmijë. Ti ballafaqohesh edhe me fakt që edhe nashta nuk mundesh me ja dalë, edhe nashta edhe nuk je, po qka tani masane, ku pilen, qa polen, qysh, është kogja shumë sene.
Disa muaj pas ndërhyrjes së parë kirurgjikale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe trajtimit me terapi, analizat i treguan se sëmundja nuk ishte të rrequr plotësisht. I duhej edhe një operacion për të hequr komplet të gjirin dhe për të menjanuar dhe disa problemet e tjera që i kishte shkaktuar. Për të mposhtur plotësisht sëmundjen, beson se e ndihmoi edhe pozitiviteti i tij. 2 vjet më vonë, dhe pse vazhdon ta marr nga një tabletë në ditë, thotë se jetës i është kthyer normalisht, e ndoshta edhe më shumë vrull. Asnjë simptom apo ndryshim në trup nuk duhet të neglizhohet, thot Valoni. Këtë thirrje bëjnë edhe profesionistët shëndetësor. Kanceri i xhirit është problematik te burrat, njësoj sikur te gratë, thot drejtori i klinikës së onkologjisë në ÇKUK Ilir Kurtishi. Për shkak se burrat hezitojnë të vizitojnë mjekun dhe për shkak të keqkuptimeve se vetëm gratë mund të kenë kancer në xhir, kanceri i tyre është zakonisht më i avancuar në kohë kur diagnostikohet, thot ai. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një tërmet prej 7.2 balësh ka goditur Tajvanin sot, duke vrar 7 persona dhe duke plagosur më shumë se 700 të tjerë. Si pasoj e tërmetit që ishte më i fuqishmi që ka goditur këtë ishull në të paktën 25 vjet, u lëshuan paralajmërime për tsunami në jug të Japonisë dhe Filipine, por më vonë autoritetet tërhoqën paralajmërimet. Epicendra e tërmetit ishte në qarkun lindor malor të Hualienit. Autoritetet thanë se 60 nga 77 personat e bllokuar në rënoja ndodhen në një tunel në të qytetit Hualien, ndërka që dy shtetas Gjerman kanë ngecur në një tunel tjetër. Qeveria tajvaneze tha se numri të plagosurve është 736. Administrata qendrore e motit të Tajvanit tha se tërmeti kishte një thellësi prej 15.5 kilometrash. Autoritetet në Tajvan thanë se kanë regjistruar 25 goditje pasuese. Tërmeti është ndjerë edhe në shtetet të tjera, përfshirë në Kinë. Për shkak të dritjeve të tokës, operatori energjisë Thai Power tha se mbi 87.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike, duke shtuar se dy centralet bërthamore të vendit nuk janë prekur nga reduktimet. Agjencia Zyrtare Lajmeve e Tajvanit tha se ky ishte tërmeti më i fuqishëm që ka goditur ishullin që nga vitin 1999, kur një tërmet prej 7.6 balësh të Richterit vrau afër 2400 persona dhe shkatroi 50.000 ndërtesa. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.